Dirilir. Milletvekili Pena Hüseyin ise satın almalar üzere Dövlət Agentliyini tinderler zamanı baş veren korrupsiya hallarının karşısına almakta aciz hesab edir.
Bizde tutmuşlar reisini deyirsən bıraktılar rehber. Bu antinisar departamenti var bu İktidar İnşaat Nazirliği. Onlar bu kimdir ki onlar hamısı farman kağıt üzerinde mevzul olan. Mesela de biri de bu agentlikdir sizin adını çektiniz.
Pena Hüseyin deyir ki korrupsiya Azerbaycan'da inkişafın tam karşısını kesip. Büyük siyasi değişiklikler olmasa bu ülkenin tam dağılmağa aparacak. Xərçəng xəstəliyi kimi.
Ondan da dəhşətlidir. Çünki bəzilərdən operasiya eləmək oluruq xərçəngi deyil, bəzi yerdir. Ondan da dəhşətli bir şey alıbdır. Ancaq siyasi yani məsələdir bu. Ölkədə gərək bir neysə siyasi çevirmiş olsun. Nə bilim siyasi vəziyyət dəyişsin ki bu məsələlər üzə çıxsın.
Ekspertlər deyir ki, qara qızıl qutarandan sonra ölkənin əsl qara günləri başlayacaq. Ancaq Azərbaycanda hələ də böyük layihələrdən danışılır. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Xəzər dənizi üzərində körpü inşasına başlanacaq. 5 il müddətinə tikiləcək bu körpünün uzunluğu 14 kilometr olmalıdır. Körpünü bir Koreya şirkətinin tikəcəyi deyilsə də, tenderlə bağlı ictimaiyyətə geniş bilgi verilmir. Bakıda bir yol qovşağı 100 milyon manata belə tikilib başa çatmadığı halda 40 min ton yük götürmə qabiliyyəti olacaq bu körpüdə görəsən nə qədər milyonlar sorulacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət mühələrinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlık Radyosu'nun yerini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən bir nəri cəmisi 10 manat alırım.
Benzinin litri 10 köpüydü. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat.
Bu 132 manat onda 184 dolar edildi. 72 qəpiydi dolar.
50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 manat pensiya alıram.
Mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb.
Günləri insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3
13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Qaynar xəttdə əmək pensiyası ilə bağlı çoxlu şikayətlər gəlib. Dinləyicilər razıdırlar ki, can qoyub uzun illər işləsələr də sonunda qəpik quruş almalı olublar. Məsələn, bir dinləyicimiz hesab edir ki, onun pensiyası düzgün hesablanmayıb. Digər də soruşur ki, niyə Sovet dövründə aldığı yüksək pensiya indi aşağı məbləğə endirilib? Qaynar xəttdə gələn dinləyici suallarını Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev cavablandırır. Məmməd bəy, xoş gördük. Buyurun, əvvəlcə bir dinləyicimizin sualını dinləyək, sonra sizin cavabınızı eşidək.
Alo, adım Nadirdir. 94-cü ildə pensiya çıxmışam. Özü də yüksək maaşla 45 ildə stajım var. Məndən sonra pensiya çıxanlar məndən artıq pul alırlar, nəinki mən. Hal-hazırda mən 85 manat alıram. Onun əgər o 75 manatın çıxsız, o ki, hamıya aiddir pensionerlərə, bazı o isə, onda qalır 10 manat. Belə çıxır ki, 45 il stajıma görə, yüksək maaşıma görə mən günləri cəmisi 10 manat alıram.
45 il stajı var, 94-cü ildə pensiyaya çıxıb, yani yüksək əmək haqqına. 94-cü ildə olan əmək haqqılar Sadat xanım, bu dövlədə əmək haqqıla yüksək deyildi respublikada. İnflyasiyanı tüğyan edən vaxt yüksək deyildi. Həmən əmək haqqıları götürüb hesablayanda orta aylıq əmək haqqı gəlib aşağı çıxır. Deməli, o ki, qaldı deyək ki, vətəndaş indi mənə cəmi 5-20 manat verilir, əmək pensiyası təyin olunur həm staja, həm də orta aylıq əmək haqqına görə. Yəni, bu, əgər stajı o vətəndaşın kifayət qədər staj ki, ona maksimum pensiya hesablansın. Amma orta aylıq əmək haqqının ki, aşağıdır, ona görə həmən məbləğ çıxıb. Yəni, özü də elə məbləğdir ki, yəni, bu, yanvarın 1-2008-ci ildən əvvəllər pensiya çıxmış, yəni, əmək pensiyaları haqqında qanun qüvvəyə minməmişdən əvvəl pensiya çıxmış şəxslərin, elə bil ki, əmək haqqına məhdudiyyət bu qonuludur. Yanvarın 1-2008-dən o məhdudiyyət götürülüb qanunla. Yəni, o pensiyanın məbləğində də görünür ki, o məhdudiyyətlə hesablanmış məbləğ deyil. Yəqin əmək haqqı aşağı olub onlandır. İstəyər, yəni ki, yazılı müraciət edə bilər vətəndaş, adından göstərər, pensiya işini qaldırıb rəsmi cavab verə bilərik. İşinin xarakterinə baxıb, stajına, orta aylıq əmək haqqını qeyd eləməklə də cavab verə bilərik. Amma belə şifahi mən bula deyə bilərəm.
Aha, daha bir zəngimiz var.
92-ci ildən mən təqaüdə çıxmışam. 1995-ci ildən mən gedib, demək, Nəqliyyat Nazirliyində mən 30 il bir yerdə, 44 il nəqliyyatda işləmişəm mən. 1995-ci ildə gedib arxivdən 5 ilin maaşın, demək 1967-ci il, 1972-ci illərin 5 ilin maaşı 28.919 rubl, 92 köpük eləyir. Hər aya hesablanıb 482 rubl. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun işçiləri isə mənə 195-ci ildən bu günə kimi, demək, bu günə kimi mənə pensiyanı 382 rubl, 85 köpükdən hesablayıb. Rusun pulunun 5-də 1-i eləyir, 5-də 1-i mənim 482 rubldan o vaxtı, demək, benzinin litri 10 köpüydü. Bazar indikindən 2 dəfə ucuz. İndi mən alıram 122 manat. Mənə verir 382 manat, demək, 85 köpüydən. 5-də 1-i eləyir, 76 manat 57 köpüydən mənə indi pensiya verir. Mənə verməlidir. 96 manat 40 köpüydən. 482-ni bölgünlə 5 yerə gündür, o, amma bunlar mənə verir. 382 manat 85 köpüydən.
Bilirsiniz necədir? Bax, tutaq ki, 582 rubulda 67-72-ci illə 5 illik əmək haqqı təqdim edib vətəndaş. Həmən əmək haqqlarının Azərbaycan manatına çevrilməsi, yəni müasirləşdirilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin tətbiq elədiyi əmsallar var. Sonuncu dəfə həmin əmsallar artırılıb, deməli 1 avqust 2003-cü ildə. O həmin tutaq 500 manat əmək haqqı 482 rubl bu manata çevrilmək üçün 0,68 o tətbiq olunmuş qaydada ona vurulur və sonra həmin illərin 5 illik əmsalına vurulur və onun orta aylığı çıxarılır. Ona görə də o vətəndaş elə bilir ki, o 482 bölünməlidir, amma 482 vurulur 0,68-ə müəyyən qədər azalır. Ondan sonra elə bilir ki, o yəni bu da təsdiq olunmuş qaydadır ki, rubl manata çevrilmək üçün 0,68-ə vurulur və hansı illərin əmək haqqısıdırsa, məsələn 67-72-ci illərin orta aylıq koeffisientinə vurulur və onun orta aylıq əmək haqqısı müəyyənləşdirilir yeni manatla, Azərbaycan manatına. Ona görə də indi o deməklə deyir ki, vətəndaş mənə 482 vurulur. Yəni fondda neçə ildir mütəxəssislər, neçə 1 milyona qədər, 1 milyondan da artıq 1 milyon 200 nə qədər, 60 neçə min pensiyasımız var. Yəni bunlara biz səhv hesabladıq, bilmədik, heç kim bilmədi. Vətəndaş iddia eləyə bilər. Amma yenə deyirəm, buyursun, biz ona hər tərəfli izah eləyə bilərik, öz işini də götürməklə, özünə də izah eləyə bilərik, lazım olsa rəsmi məktub da verə bilərik ki, necədir. Ola bilsin ki, mən 100% əmin deyiləm ki, onun işi düzdür, çünki baxmamış deyə bilmərəm, amma tanışdı ki, vətəndaş gəlir deyir ki, 482-dən hesablayanda, niyə görə 300-ə vurursa, amma 0,68-ə vuranda 482-ni. İstər istəməz həmən məbləğ 327 manat alınır məsələn. Bir dəqiqə, əgər əlinizdə kalkulator varsa, 482 manatı vuranda 0,68-ə, o 327 manat 76 eləyir. O da vurulur həmən o 5 ilin əmsalına, hansı 5 ildirsə 5 ilin, 2 ildirsə 2 ilin, Sovet rublundan gedir söhbət, müasirləşdirilən Azərbaycan manatına.
Deməli, bir nəfər də yenə bu sovet, əsasən suallarımız o sovet dövrünün pensiyalarından bağlıdır.
Mən böyük bir haqsızlıq barədə şikayətim var. Mən 60 il işləmişəm, sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi endiriblər minimum pensiya məni. O 132 manat onda 184 dollar edirdi, 72 qəpiydi dollar. Bu haqsızlığı bundan neçə dəfə mən şikayət eləmişəm. Heç bir mənə xeyri dəymir. Belə bu haqsızlıq, dava dərman qiymət qalxıb, nəqliyyat qalxıb, hər şey qiyməti qalxıb, yaşamaq olmur. Pal-paltar var.
Necədir xanım? Mən deyim də sizə, o sovet dövründə pensiyaya çıxıb, sovet dövründə məsəl üçün onun əmək haqqısı o rublla ödənilib də, dollarla ödənilmib ki, valyuta sovet ölkəsinin, SSR-nin valyutası rubl olub. Biz o vaxtı neçə dollar eləyibsə onunla götürüb, bugün nə dolların kursuna götürə bilmərik axı. Biz həmin dövrdə aldığı rublla aldığı əmək haqqının və yaxud dediyim Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş əmsallara uyğun Azərbaycan manatına çevrilməsinə baxırıq və həmin məbləğdən də hesablayırıq. O axı dollarla mümkün deyil, dollarla əmək haqqı almayıb, dolların o vaxtki kursu, dolların kursu qalıb rubl eyni aşağı. Onunla götürülməsi absurddur, mümkün olan şey deyil.
Qaynar xəttə pensiya ilə bağlı gələn zənglər bəlkə də oxşardı, amma gəlin onları da dinləyək.
Salam, mən pensiyanıram. Adım Ruxsarı xanımdır. 50 il mən akademiyada işləmişəm. İndi hər saat 1 maat pensiya alıram. Onu da vaxtı-vaxtında vermirlər. Sesimi də eşidirsiniz nə gün deyəm. Xəstəyəm, dərmana pulum yoxdur. Xahiş edirəm. Bunu siz qoyun efirdə. Çox sağ ol, bacım.
Bunu yenə də deyirəm, əmək haqqısından asılı ola bilər, stajı kifayət qədərdir. Ola bilər ki, neçənci ildə pensiya çıxıbsa, həmin dövrdə əmək haqqısı aşağı olub. Amma bir məsələ var ki, əmək pensiyaları haqqında qanuna görə, pensiya çıxdıqdan sonra əmək pensiyaları haqqında qanun da qüvvəyə minib yanvarın 1-2006-cı ildən. Yəni, vətəndaş əvvəl, o həmin dövrdən əvvəl pensiya çıxıbsa və işləməkdə davam edirsə, yanvarın 1-2006-cı ildən sonrakı dövr üçün onun əmək haqqısından ödənilmiş məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının məbləği, yəni o işdən çıxdığı təqdirdə, hansı tarixə işləyəcəksə, çıxacaqsa, o sığorta hissəsi pensiyasının yenidən hesablanır. İndi akademiyada kifayət qədər stajı var. Ola bilsin ki, əvvəllər pensiya çıxıb, onun əmək haqqısı aşağı olub. Pensiyasının əbləği də o səviyyədə gəlir çatır.
İndi belə bir səhvələrimizə Səlim Müslümov çıxış elərində bildirmişdi ki, stajlar hesablanacaq. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz bir daha dinləyicilərimiz üçün.
Stajla hesablanması, bəli, fond tərəfindən təklif olunub, staj məsələsi, yəni yanvarın 1-2006-cı il tarixədək elə vətəndaşlar var ki, əmək haqqısı aşağıdır, amma onun 40 il, 35 il müxtəlif qədər, yəni ki, bəlkə də daha çox stajları var, amma əmək haqqıları aşağıdır. Yəni, bu dövrün stajla hesablanması təklif olunur fond tərəfindən. Yəni ki, bu da onunla bağlıdır ki, əgər vətəndaşın yanvarın 1-2006-cı il tarixədək, tutaq ki, hesab edilək ki, 45 il stajı var və bunun əmək haqqısı çox aşağıdırsa, bunun əmək pensiyasının məbləği yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsindən yuxarı keçmir.
Yəni minimumdan götürülür.
Minimumdan götürülür. Amma stajdan hesablansa, stajla hesablanacağı təqdirdə yanvarın 1-2006-ya dək bunda baza 75 manat və hər artıq staja görə də indi orada müxtəlif təkliflər var da təsdiq olunandan sonra hər artıq staja görə faizlərin hesablanması nəzərdə tutulub yaşa görə elə bir ki pensiyanın baza hissəsinə əlavə kimi.
Hə, fond bu təklifləri verib amma hələ
ki bir elə ki indi o qüvvəyə minəndən sonra amma yanvarın 1-2006-cı ildən tarixdən sonra isə artıq necə var, elə də qalacaq. Yəni, ödənilmiş məcbur dövlət sosial sığortaqları. Bu stajın hesablanması köhnə dövr üçün. Yəni, bu qanun qüvvəyə mindiyi dövrdən əvvəlki dövr üçün nəzərdə tutulur.
Hacıya Vəlasət, Böyük Vətən Müharibəsi 50-li birinci qrup. Mənim sualım, demək, belədir. Bizə yanvarın 1-dən, 2008-ci il yanvarın 1-dən 42 manat mətbuatda, radioda, televizorda dedilər ki, 42 manat bizə pul artırılıb. Böyük Vətən Müharibəsi 50-lərinə bərabər tutulanlara, sonra gözdən əlil olanlara. Lakin o 42 manatı mənə vermədilər. Onun əvəzində 21 manat verdilər. Bunu mən sizdən öyrənmək istəyirəm.
Eşitdiniz Məhəmməd bəy. Buyurun, cavabınızı eşitək.
Bilirsiniz, o fərzi yanaşmalıdır. Yəni, Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları var, əlilləri var, bizdən əmək pensiyaları alırlar. Həm yaşa görə ala bilər, həm əlilliyə görə ala bilər. Amma o fərdi yanaşmalı vətəndaşın pensiya məbləğinə baxılmalıdır. Və yəni yanvarın, sentyabrın 1-2008-ci ildən əmək pensiyalarının baza hissəsi artdı. Yəni ki, elə bil ki, 25%, 60 manatdan 70 manata çatırıldı Cənab Prezidentin sərəncamı ilə. Onda elə o kateqoriyadan həm Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları, əlilləri, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, sonra hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən əlil olmuşlar, şəhid ailələri, milli qəhrəmanların ailələri, bunlar güzəşli kateqoriyada olan şəxslərdir. Onların pensiyaları, adi vətəndaşın pensiyası, baza hissəsi 15 manat artanda, bunlarda daha çox artır. Ona görə də o vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxmaq lazımdır, pensiya işinə baxmaq lazımdır daha doğrusu. O, ola bilər ki, pensiyanın növü yaşa görədir. Ola bilər ki, əlilliyə görədir. Əgər fərdi adla deyilsə, o vətəndaşın müraciət olunsa, vətəndaşın pensiyasının məbləğinə baxılıb konkret deyilə bilər. İndi ola bilər ki, vətəndaş deyir 42 manat, kimsə deyib 42 manat, ola bilər də, mən demirəm indi necədir, o səhvdir düzdür. Amma mənə elə gəlir ki, 15 manat baza artanda 42 manat vətəndaşın pensiyası birdən-birə o qədər artmağı mümkün deyil. 30 neçə manat ola bilər. Pensiya işinə baxmadan onun pensiyasının növü nədir, işin içində nə, elə bir ki, onun güzəşləri var, onu dəqiqləşdirmək demək bir qədər konkret demək mümkün deyil. Pensiya işi, əgər rəsmi müraciət olunarsa, pensiya işinə baxılıb, rəsmində cavab verilə bilər konkret o məbləq barədə və artım nə qədər olmalıdır o barədə.
Daha bir zəngimiz var.
Mehdiyev Emin, şikayətim budur ki, niyə görə anadan gəlmə əlillərə müavinə çox az verilir? Cəmi cümlətənə 25 manat məbləğində. Halbuki başqaları 60-70 alırlar. Bax, bunu bilmək istəyirdik. İndiyə qədər cəmi 25 manat müavinət alırlar.
O, məli, anadan gəlmə əlillər, yəni bu o deməkdir ki, əmək stajı olmayan, əmək stajı olmayan şəxslərə və yaxud əlillərə aiddir əsasən. Həm də yaşa görə tələb olunan stajı, əmək pensiyasından tələb olunan stajı, əgər əmək pensiyası təyin olunmaq üçün tələb olunan stajı, sığorta stajı çatmayanda həmin vətəndaşlara sosial müavinətlər müəyyənləşdirilir. Bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli orqanları tərəfindən təyin olunur. Yəni, göründüyü kimi 25 manat məbləğ artıq elə bir Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna aid olmayan məbləğdir. Çünki bugün əmək pensiyasının bazı hissəsi, yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsi 75 manatdır. Yəni ki, bizə üçüncü qrup əlilliyə görə pensiyaları çıxmaq şərti ilə, o da ki, əgər minimum məbləğdirsə, qalanlarında, qalan şəxslərdə elə bil ki, ola bilməz ki 25 manat pensiya olsun. Yəni 3-cü qrup əlillərdə əmək pensiyası təyin olunmuş 3-cü qrup əlillərdə pensiyanın məbləği bu gün bizdə ən aşağı fondda olan ən aşağı məbləğ 41 manat 25 qəpikdir. Ondan aşağı məbləğ yoxdur.
Mehmet Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Azadlıq Radyosu'nun kaynar hattında dinleyicilerimizin pensiya ile bağlı şikayetlerini Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəz Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Mehmet Nuriyev cevaplandırdı. Kaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram.
Atsız dərmanda
xoruz olur.
Söylü.
Bəxt Üzüyü filminin qəhrəmanının sözü olmasın. Amma atsız qəsəbədə olurmuş. Və atsız qəsəbədə qanunsuz ərazidə yaşamağın nə demək olduğuna növbəti reportajımızın qəhrəmanları yaxşı bilir. Bakının Əzizbəyov rayonunda Şağan qəsəbəsi ilə Buzovnanın arasında olan ərazinin sakinləri həm də yaşadıqları yeri qanunlaşdırmaq istəyirlər. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
Zoofarkda krokodilə atapilen çəkiblər suuna. İstilənmə sistemi. Bunları insanlara heyvan qədər qiymət vermirlər.
Zəkə Zeynalov bu nəticəyə ona görə gəlib ki, yaşadığı evə mülkiyyət hüququ almaq üçün döymədiyi qapı qalmayıb. Şağan qəsəbəsinin bitişik ərazidə, Sovet dövründə Buzovna qəsəbəsində yerləşən tərəvəzçilik sükülü savxozunun ərazisində minə yaxın sakin yaşayır, amma əllərində zəmanət yoxdur ki, bir gün evlərindən bayıra atılmayacaqlar. Çünki bu torpaqda qanunsuz yaşayırlar. Mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin olmaması onlara hər cür əngəllər yaradır.
Deyəndə ki, bizim yolumuz çəksin, bizim sənədimiz lazımdır. Qupçamız yoxdur.
Məsələn, burada birdən surosunun birinin xəstəsi olsa, skora gəlmir. Problem odur ki, bunlar gecə gündüz istədikləri yeri sökürlər, istədikləri yeri tikirlər. Bu mənim başıma, sabah mənim də başıma gələ bilər. Mən əlbəttə bir gün ona narahat olmalıyam ki, mən atıfçat deyirəm mən ki, sabahları 3 dənə uşaq bizim bu adresdən gedir məktəbə, sabah yenə o adresdən gedəcək o məktəbə ya yox. Gecənin bir yarısı xəbərdarlıqsız gəldi sökdülər, tökdülər çörə. Heç kimə də demək olmaz. Deyəndə gülürlər sənə.
Sənədi tələb eləyənlər çoxdur, amma o sənədi əldə eləmək olmur.
Sakinlər bu torpaqları Prezidentin İşlər İdarəsinin Kənd Təsərrüfatı Müəssisəsinin əmrindən çıxarışla satın alıblar. O vaxt bu ərazi Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin sərəncamında idi. Qəsəbə sakini Elnur Məlikov deyir ki, onlar bu torpaqlarda qeyri-qanuni yaşadıqlarını sonradan öyrəniblər. Bəlli olub ki, bu torpaqları rəsmi şəkildə alqı-satqı obyekti etmək olmaz. Bu vaxta qədər isə heç kəs qəsəbə sakinlərinə gözün üstə qaşın var deməyib.
Bizim dövlət məmurlarımız iddia edir ki, onlar qanunsuz paylanıb. Biz də bunun qanunsuz paylanmasını yalnız və yalnız orada torpaq sahəsi əldə elədiyimizdən 3 il sonra, 4 il sonra, 5 il sonra bilmişik. Yəni biz bunu əvvəllər bilmirdik. Yəni biz də bunu ancaq o halda bilmişik ki, bunun torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi əldə eləmək üçün müraciətlər və rəsmi müraciətlər və mübarizələrimizin nəticəsində biz bunu bilmişik ki, bu sənədlər qanunsuz verilib.
2008-ci ilin iyun ayının 13-də isə Prezidentin sərəncamına əsasən bu torpaqlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansına ötürüldü. Sərəncama görə Bakı Meriyası və Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi buradakı yaşayış məntəqələrinin qanunvericiliyə uyğun olaraq gələcək inkişafı ilə bağlı təkliflərini Nazirlər Kabinetinə təqdim etməli idi. Sakinlər bu sərəncamdan sonra da müxtəlif orqanlara müraciət etsələr də öz mülkləri ilə bağlı hansı qərarın veriləcəyini bilmirlər.
Baxın, bu bizim əlimizə gördüyünüz kimi, bax görürsən nə qədər bax burada külliyyət
bizdə böyük bir. Hə, bizdə
də. Ən əsası da nədir? Prezident Görsünüz, İlham Əliyev sənəncam imzalayıb. Onun üçün 2008-ci il 28-66 sayılı. Ki bu problem öz həllini tapsın. Amma şəhər icra hakimiyyəti bu sərəncamdan irəli gələn deməli öhdəliklərini yerinə yetirmir. Bu da bizim üçün o problemi yaradır ki, külli miqdarda 40.000, 50.000 manat xərç çəkib ev tikirik, onun üzərində mülkiyyət hüququmuz yoxdur. Biz torpağı yaxud evi rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Rəsmi şəkildə alıq-satqı eləyə bilmirik. Amma hal-hazırda inşaat işi gedir.
Bəli, inşaat işidəki
İlim bütün
dayanmadan gedir.
3 aya 4 aya görsən bir dənə ev hazır.
İcra hakimiyyətində gedirsən nə isə istəməyə deyir ki, ged o bir otağa, ged o bir otağa. Bax, elə göndərir otaq-otaq gəzirsən.
Nazirlər Kabinetindən bildirdilər ki, sözü gedən sərəncamla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti öz təkliflərini İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə artıq verib. Daşınmaz əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin mətbuat xidmətindən Yadigar Cəfərli deyir ki, vətəndaşlar sahibi olduqları torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi reyestrdən çıxarışı almaq üçün lazımi sənədləri onun çalışdığı quruma təqdim etməlidirlər.
Əgər torpaq sahəsidirsə, deməli, torpaq sahəsinin planı və ölçüsü təqdim edilməlidir. Bundan başqa, torpaq sahəsi üzərində artıq tikili də varsa, deməli, torpaq sahəsində yerləşən bina, qurğu, tikililərin və digər daşınmaz əmlakın onların tərkib hissəsinin texniki pasportu plan təqdim edilməlidir. Yəni bu sənədlər təqdim ediləndən sonra həmin daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı aparıla bilər. Yenə qeyd etdiyim kimi, hazırda o vətəndaşlara aid olan sənədlər təqdim edilmədiyindən bu barədə nəsə demək biraz çətinlik törədir.
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin torpaqlardan istifadəyə nəzər şöbəsinin müdiri Lütfi Məhərrəmovun sözlərinə görə mülkiyyət hüququ əldə edə bilməyən sakinlərin problemi tezliklə həll olunacaq. O deyir ki, prezidentin müvafiq sərəncamının birinci mərhələsi artıq icra edilib. Həmin torpaqlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə tabe edilib. İndi isə o torpaqların hansı qisminin bələdiyyəyə veriləcəyi, neçə hektarının dövlətin balansında qalacağı müəyyənləşdirilir.
Onun sənədləşməsi də qanunvericidə nəzərdə tutulmuş qaydada. İndi tikinti tikibsə onun sənədləşməsi ilə bağlı yəqin ki, məsələ qaldırılacaq, sənədləşməsi aparılacaq. Bu günlərin bu çətin vaxtı onun sökülməyi bu massivdir, kütləvidir. Buna görə o bir çətinlik yarada bilər. O ki, qaldı boş torpaq sahələrdə, onun sənədləşməsində indi hərrat müsabiqə yolu ilə bilirsiniz, torpaqlar vətəndaşlara verilir. Yəqin ki, üstünlük hüququ da onların olar.
Bu məsələdə otaq-otaq gəzən Əzizbəyov rayonunun Atsız qəsəbəsinin sakinləri kimi mən də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 3 həftə ərzində suallarıma cavab verəcək səlahiyyətli şəxs tapa bilmədim. Şəhər İcra Hakimiyyətində kimə üz tutdumsa Əzizbəyov rayonunun baş memarı Samir Əliyevin suallarıma cavab verə biləcəyini dedilər. Amma onu gördüm deyən olmadı. Nə qəbul günü işə gəlmişdi, nə də iş telefonuna cavab verirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının rəisi Tahir müəllim isə bəs elə vaxt zəng elə ki, telefonu götürən olsun, deyib məsləhətini verdi. Belə məsləhətlərdən qəbula yazılmağa gələn vətəndaşlar isə aylarda eşidirlər.
Dəfələrlə gəlirik ki, Bakı Sovetinin qəbuluna yazılan Xəçbala müəllimin yazmırlar bizi qəbula. 100 dəfə, hamısında da 100-dən çox ərizə ilə, məktubla müraciət eləmişəm. Qəbula düşə bilmirik.
Gəlirsən deyir ki, qonaq qəbul edir. Gəldən deyir ki, xəstələnir. Gəldən deyir ki, xaricədir. Bax belə də 1-3 ay mən onun qəbuluna gələ bilmirəm. O hakimin qəbuluna gələ bilmirəm. Dərdim deyən var qardaş. Ya bunu düzəlt, ya da qətər verəcəm deyən düzəlt.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu problemlə bağlı gördüyü işlər haqqında növbəti verilişlərdə məlumat verəcək. Əlbəttə ki, Durna suallarına cavab verəsi səlahiyyətli şəxs tapandı. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə fikirlərini bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt